Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, Сергей Шупа і я, Сергей Навумчык. Асноўная тэма нашай гутаркі будзе брыфінг начальніка генеральнага штаба беларускага войска. Ён жа першы намеснік міністра абароны, які паабяцаў, што да 30 верасня расійскія войскі пакінуць Беларусь. Але на пачатку папрашу Сергею Шупу, які сёння кіруе нашым сайтам свабода.орг, распавесці, што найбольш цікавага можа прыцягнуць увагу наведнікаў нашага сайта. Сергей, калі ласка.
Ну, я просто расскажу больш-менш, якая карціна дня складваецца на гэты момант. Першая навіна будзе такая міжнародная. Калі ў Беларусі ўсё ўжо спакойна пайшлі спаць, далёка-далёка на ўсходзе, як казалі калісьці, ў краіне ранішняй свежасці, адбылася даволі трывожная падзея. Паўночная Карэя запусціла ракету ў бок Японіі. Адбылося это ў раніцу паводле іхнага часу, глыбокай ноччы ў нас. Агенцтва Reuters назвала гэты тэставы запуск адным з самых правакацыйных. Меркавана, ракета «Хуасонг-12» кіравалася ў бок японскага вострава Хакайда, праляцела над востравам і ўпала ў моры больш як за 1000 кіламетраў ад гэтага вострава ў часе, калі паўднёвая Карэя і ЗША праводзілі вайсковыя вучэнні на паўднёвай частцы карэйскага паўвострава. Службоўцы японскія, якія сачылі за гэтым, заявілі, што вайскоўцы не спрабавалі збіць ракету, а вайскоўцы паўднёвай Карэі паведамілі, што яна праляцела 2700 кіламетраў і дасягнула вышыні 550 кіламетраў.
Это космос, фактычна.
Это фактычна космас.
Гагарын летаў на 320 кілометраў, яго быў апагей.
Ну, але Гагарын нікому, я думаю, так не пагражаў, як сёння пагражае паўночная Карэя. А вось Пентагон дагэтуль лічыць, што ракета пакуль што не ўяўляла пагрозы для паўночнай Амерыкі. Нагадаем, што перад тым паўночнакарэйскія кіраўнікі абяцалі... Ну, я пра это ўжо не клопат Пентагону, але проста перад тым планы першыя былі паспрабаваць тую ракету на востраве Гуам, які проста і ёсць тэрыторыя Злучаных Штатаў, але гэтыя планы чамусьці памяняліся, вырашылі спачатку памахаць ракетай над Японіяй. Ну, а цяпер да Беларусі, Сергей, ты ўжо згадаў пра сённяшні брыфінг, я толькі адну цытатку зачытаю, значыць, прадстаўнік Генштабу, ці начальнік Генштабу, а генерал-майор Олег Белаконяў, сярод іншага сказаў, што вучэнні «Захад-2017» маюць выключна абарончы характар, іх правядзенне не нясе ніякай пагрозы ні для еўрапейскай супольнасці ў цэлым, ні для суседніх краінаў у прыватнасці. Гэтыя вучэнні дазволяць на практыцы ўдасканаліць механізм супольнага выкарыстання абароннай інфраструктуры ў інтарэсах гарантаванай бяспекі, гарантавання бяспекі саюзнай дзяржавы. Я думаю, што, мабыць, першы раз пры нейкіх вучэннях іхным арганізатарам даводзіцца папярэдня аж столькі акуратна і асцярожна і пераконліва тлумачыцца перад усім светам, што не хвалюйцеся, ўсё будзе ў парадку, паглядзім. Ну, але, як ўжо было сказана, гэтай тэме будзе прысвечаны час трошкі пазней. А тым часам на ўкраінскім палігоне за 70 кіламетраў ад Беларусі пачаліся свае вайсковыя вучэнні. У перыяд 29 жніўня да 1 верасня на тэрыторыі палігону Ганчароўская, гэта на поўначы Ўкраіны, будзе адпрацоўвацца падрыхтоўка падраздзяленняў і рух вайсковай тэхнікі і баявыя артылерыйскія стрэльбы. Камандаванне поўнач украінскіх узброеных сілаў – гэта аператыўнае аб'яднанне сухаземных войскаў, якое дзейнічае на тэрыторыі Жытомірскай, Кіеўскай, Палтаўскай, Сумскай, Чаркасскай, Чарнеўскай абласцей і Кіева, значыць, некалькі абласцей, якія мяжуюць канкрэтна з Беларусю. Перад вучэннямі штаб папярэдзіў мясцовых жыхароў пра небяспеку знаходжання паблізу палігону, каб не дапусціць выпадку гібелі і траўмавання цывільных асобаў. Ну, вучэнні як вучэнні. І яшчэ адна украінская навіна, якая вось ўжо некалькі дзён у цэнтры ўвагі беларускіх сродкаў масавай інфармацыі. Грамадзянін Украіны, які служыў у памежных войсках, цяпер стварае капелянскую службу ў сілавых органах, Ігар Грыб, заявіў, што спецслужбы Расіі выкралі яго на сына 19-гадовага Паўла, калі той паехаў на адзін дзень у Беларусь. 24 жніўня ён прыехаў у Гомель з Чарнігава, каб сустрэцца з дзяўчынай, выехаў на аўтобусе і ўвечары таго самага дня меўся вярнуцца і не вярнуўся, і дагэтуль дзе ён і што з ім невядома. Хлопец знік, як паведаміў бацька, і ён сцвярджае, што хлопца як бы выцягнулі падманам спецслужбы Расіі за мяжу украінскую на тэрыторыі Беларусі спецслужбы Расіі без мяжы маюць як бы поўную свабоду дзеянняў і выкралі яго. З'явілася таксама інфармацыя ў некаторых СМІ, цяжка пакуль эту інфармацыю праверыць ці пацвердзіць, што 17-гадовая жыхарка гораду Сочы расійскага прызналася нібыта, што яе шантажавалі супрацоўнікі ФСБ Расіі і прымусілі запрасіць згаданага маладога хлопца Паўла Грыба ў Беларусь, які, дарэчы, знаходзіцца пад следствам паводле артыкула аб тэрарыстычнай дзейнасці. Маўляў, ён в Сочы рыхтаваў нейкі тэрарыстычны замах, і гэтая дзяўчына нібыта праходзіла па той самай справе, і гэткім чынам ёй удалося яго выцягнуць. Украінская памежная служба мае інфармацыю аб перасячэнні гэтым хлопцам мяжы праз пункт пропуску Новая Гута, Чарніхаўская область Украіна, Новая Ярылавічы, Гомельская область Беларусь. Беларускія памежныя службы кажуць, што яны такую інфармацыю адкрытым, у адкрытым доступе не маюць права нікому даваць, а толькі нейкім спецыяльным украінскім органам, якія паводле нейкага канкрэтнага парадку устаноўленага такі запыт адпаведны пададуць. У гэтым займаецца гэтай справай ўжо дыпламаты, амбасада Украіны ў Беларусі падала ноту беларускаму міністэрству замежных справаў, беларускае міністэрства адказала, што ноту прыняло, і паводле гэтай ноты вядзецца нейкая праца. Вось на гэты момант у мяне ўсё.
Дзякуй, гэта быў Сергей Шупа. Дзякуй, Сергей, і я яшчэ звярну ўвагу на адну публікацыю. Вот толькі-толькі яна з'явілася ў нас на сайце. Гэта адказ Верховнага суда на зварот моладзевых актывістаў, гэтым разам з моладзі БНФ, з просьбай рэабілітаваць Ларысу Геніюш. Дык вось, ранейшы актывісты накіравалі генпракуратуру больш за 1000 подпісаў за рэабілітацыю паэткі, на што быў дадзены адказ, што Геніюш прызнана не падлягаючы рэабілітацыі. Ну а сёння чарговы адказ, гэтым разам ужо з Верховнага суда, улады адмаўляюць у рэабілітацыі, спасылаюцца на пастанову прэзідыума Верховнага суду ад 99-го году, згодна з якой асоба Геніюш не можа быць рэабілітавана, цытую, за здзяйсненне у перыяд Вялікай Айчыннай вайны злачынствы, прадугледжаныя артыкуламі 66 і 76 крымінальнага кодэксу БССР у рэдакцыі 1928 году. І вось якія гэтыя артыкулы. Артыкул 66 гэта аказанне дапамогі міжнароднай буржуазіі, а 76 удзел у антысавецкіх арганізацыях. Ну і нашаму корэспандэнту сябры моладзі БНФ заявілі, што яны перакананы, што рана ці позна імя Ларысы Геніюш будзе ушанавана з годнасцю, яе вершы зноў загучаць на уроках беларускай літаратуры, нягледзячы на ўсе надуманыя прысуды, так званыя злачынствы ў двукоссі.
Ну, аказалі, што машына часу – это навуковая фантастыка.
Так, выглядае, што сапраўды, это, так сказаць, вот, дадзеным выпадку мы проста знаходзімся пад юрысдыкцыяй крымінальнага кодэкса абразца 1928
года. Беларускай дзяржавы з'яўляюцца ворагам міжнароднай імперыялізму.
Міжнародны буржуазія. Тут выглядае, што, канешне, я думаю, што нават не пабаюсь гэтага імя, і Александр Горыч Лукашенко можа пайсці па гэтым артыкулу, таму што пэўнае спрыянне, вот, ён, скажам, з міжнародным валютным фондам сустракаўся, да, з некімі ассенатарамі, ён тут сустракаўся, сярод жа іх ёсць, так сказаць, прадстаўнікі міжнароднай буржуазіі.
Следчы камітэт учора меў кантакты з ФБР амерыканскім.
Ну, а того гулі там, я не ведаю, відаць, это расстрел там.
Штурмовой отряд империализма.
Добре, дякую, Сергей. І ми перейдемо зараз до основної нашої теми. Ось сьогодні виступив генерал-майор Олег Білоконєв. Йон начальник генерального штабу. Це був брифінг. Ну, адмовився він адказувати на питання журналістів на той підставі, що як ён лічыць, на брыфінгу пытанне задаваць нельга, але вот тое, што ён сказаў, ужо само па сабе важна. Я працытую, ён заявіў, што вучэнні Захад 2017 маюць выключна абарончы характар, іх правядзенне не нясе ніякай пагрозы ні для еўрапейскай супольнасці ў цэлым, ні для суседных краінаў у прыватнасці. Звярнуў увагу на тое, што, цытую, пасля заканчэння манеўраў у тэрмін да 30 верасня асабовы склад узбраення вайсковай спецыяльнай тэхнікі узброены сіл Рэспублікі Беларусь вернуцца ў пункты пастаяннай дыслакацыі, а групоўкі войскаў Расійскай Федэрацыі вернуцца на сваю тэрыторыю. Канец цытавання. Вось Сергей Шупа, калі прадстаўляў гэтую навіну, сказаў, што, напэўна, упершыню вось такой грамадскай увагай ставіцца ў Беларусі да нейкіх манеўраў. Абсалютна правільна Сергей заўважыў, я нават не магу прыгадаць, калі б нейкія манеўры, ну, хаця б дзясятую долю увагі выклікалі, такой, як зараз. Ясна, што гэта звязана з апасеннем у пэўных колах, што войскі расійскія могуць застацца тут, альбо нават можа адбыцца анексія Беларусі. Юра Дрыгахруст, твоё меркаванне наконт гэтага?
Ну, якраз мне так здаецца, што это якраз вот это заявы про оборончий характер учений, это как раз не новина. Ну, як той казав, кольки я себя помню, все учения, якія проходили с початку в СССР, як потом в Республіці Беларусь, они все обвешались оборончими. Николи не казалось, что мы проводим репетицию нападу, там, я не ведаю, на Польшу, на Немеччину, як дойти до Парижу. Вот. Все учения завсёды обвешались оборончими. А что тычется, як бы, вот, реальной подбивки, да, то мне здаецца, вучэнні 2009 году, вот першыя вучэнні Захад, якія потым уже сталі кожныя два гады праводзіцца, яны былі нават большымі, чым гэтыя. Вот я памятаю, вядомы военный эксперт Александр Алесін казаў, што на тых вучэннях завезлі 6, было арендавана 6 тысяч вагонаў, на гэтых 4, то есть тыя былі паболей. І прычым тыя вучэнні былі фактычна праз год пасля вайны з Грузіяй. Так что, как бы, холодное ці гарачае дыханне войны. Ну, тут можно, зразумела, строить розные спекуляции. Тады было отчуванне, что вот до того Россия все ж таки, как бы, николи не выходила с войском за свои межи, ну, а вот тады перший раз вышла. Вот. Так что, безумовно, как бы, подставы для перастерогов есть, но яны в основном, вот, я бы сказал, прецедентного характеру. А вот заява про 30 вересня, мне здаецца, заява важная, таму што вот это некі дэдлайн. Всякія размовы, што мы мірныя людзі, што ў нас мірнае вучэнне, это як бы словы, якія не праверыш, мірныя они як бы ці не мірныя. А вот калі усталёўваецца дэдлайн, причем, ну, он такі даволі шырокі, то есть вучэнні, я нагадаю, вучэнні сканчаюцца 20 верасня. То есть як бы расійскаму боку даецца 10 дзён для таго, каб вывести. Причым это термін не надта вялікі, бо у нас вот на сайте таксама поўна репортажаў про тое, што тэхніка ўжо завозіцца расійская. Ужо прыїжджаюць какие-то эшелоны, прыїжджаюць танкі, ўжо у нас нават на сайте, вот яшчэ одна як бы навіна, мапы, дзе ўжо была зафіксаваная расійская тэхніка. І расійскія солдаты. Это при тем, что учения начинаются 14-го. Это значит, ну, за фактично 3 тыдні яны гэту техніку завозяць. Там им будет 10 дзён дадзены на тое, каб яе вывести. То есть вывести давядзецца хутчэй. Ну, и в этом сэнсе, калі пасля 30 верасня техніка будзе нейкі дзедзе ў Беларусі заўважаная, то як бы, ну, это вот будзе ўжо падстава для таго, каб казаць, што ці Беларусь хлусіць, ці Беларусі хлусяць ее добрыя саюзнікі. Але, ну, гэта ўжо будзе падстава для прыняцця, магчыма, каких-то палітычных, а магчыма і ваенных рашэнняў.
Дзякую, Юра, дзякую, Сергей. Нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст, Сергей Шупа і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня – падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык і цяпер перадача з архіву Радыё Свабода. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.